kun radio sagale amerikati
going back to us.
ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ገበያ ገጅማታት ገልገለ ከሳ ሳለማ ወለካ ጀል ገበያ ገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ዲግደሚሽን ይፍሰዱ ሚቶኮረት ሰገንታ አፋን ሮሙቲን ተምሳሱ አመጀል ቀባ እግፈቶ ተገኛ ረኮ ቴክኒካን ሙደቴፍ ዲፎመሲንጋፋና ፈጎፍ ዲዮዳ ከነን ሰገንታ ከኝርዶፍተን አከሞልተን ወጣታ ቢቶቴሰድ ኩደቶርባ በረኩመለማፍ ኩደፉር አከለኮብስ ኢትዮጵያ ጥሞ ቢቶቴሰሰደት በረኩመለማፍጃ ኬሱሜሳን ኬሰነራኒ ነሞዳንዲቲ
ኩታን ዩክሬን ከታደ ክሪሚያን ወለባባ ተጀደምተ ራሻ ብረደጡስ ደገርስ ዩክሬኒፍ ቀምኑ አማዩ እትፉፋጀዱ ባራክ ኦባማ መታውዶራት አተምጅርቱ ደገፈቶ ተኬኛ አንጃለነ ገመዳት
ሚኒስትሩን ገምታ አውሮፓ ሞ አንገውተ ራሻፍ ከዩክሬኒራ ኡግራካኒ ጅሩ ከነረት ገባሳ ቀምና ዱለ ሶማሊያ ከሰት አልሸባብ ረት ገገሰማ ጅሩ ላልች ሱዳን ኢብሰዱ ቢማና ሚሶን ከነኒስኒ ቀምና ስፖርቲቭ አሜሪካ ፉመተሽ ደበሌ ቆፒሊ ከኛ መራፉ አገጥሙ ረሰገንታ ከኛትን ወሊንቱራ አምበልን ሶዱቲፍ ገረጃል ነታዴብን
ኩታ ዩክሬን ከታተ ክሪሚያን ወለባባ ተጀደሙ ራሻት ደበለሙፍ ሙርቴ ሲቲዩ ዩናይትድ ስቴትስ ደገርሰ ዩክሬኒቭ ጎቱ ከወልነ መጋፈቺ ሱንተው ጀቹዳን ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ እንዳደተን ይጅሩ ገምታን አውሮፓ ሳራንጎ ተራሻፍ ዩክሬን ድግደሚ ተኮር ኡጉለ ኢማላፍ ዲነግዴ ካየጅራ ነሞዲስ
ፕሬዚዳንት ኦባማን አረዋይታው ስራ እናዱበተን አሰወሳኒ ድራ ኡግራወን አንጎተ ዩክሬኒቭ ራሻ ረካመን ተሬሱ ለንጀልቀበን ኢታናን ሳኒ ጆ ባይደን ምቾት ሳኒ ኔቶ ወጅ ወልገውዳፍ አረዋሬ ቦደ ከገራ አውሮፓት ይመለንተውለ ከዱበተን ፕሬዝዳንት ቺ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፊሳኒ ለቶርበን ዱፉ ገራ አውሮፓ ደሙዳፍ ከሮርፈቹ ሳኒ ወጭ ሰኒ ጅሩ
We'll continue to make clear to Russia that further provocations will achieve nothing except to further isolate Russia and diminish its place in the world.
ቱቃና ገነ ጫልተቱን ነ ራሻ ሞጋት ባፍቴ አዱኛ ከሳ ሲባፍቲ ጀነቲን እትሙ ጅር ሐዋሲ አዱኛ አከመርጋፈኑ ማን ዩክሬን ቱቃም እንበርባዱ እትለን ጫልሱለ ራሻን ሁምን ወራናቲን ዩክሬን ትሴኑኒ ከረሲያሳ ራሺያ ረክስቴ ማልጅሬን ሲለ ጉዱር ረክስቴ ገድቡፍት
አሳው ፕሬዝዳንት ኦባማ ካነ ዱረሞ አንጎን ቢዮ ተገምታ አውሮፓ አንጎ ተድግደሚቶኩ ከራሻቭ ዩክሬኒራ ኡግራካውን ሳኒ ደጋሜጅራ አንጎ ተዋየ ሪፍረንደሚ ዮካኒሞ ፍለኖሬ ሙርቴፈና ክሪሚያ ከሳር ከገልፈተን አደቡፍ ጀቸ ተርካንፊ ከፉደተን ተውቱ ከንዱበተማጅሩ አንጎን ኖላኖን ቢዮ ተገምታ አውሮፓ ድግደሚ ሰደተን ጡምራ ወልገይ ሳኒ ከዱመቶርበን ከናረቲስ ኡግራዋን ከብሮ ካውመሉ ጀደሜጅራ ኬሱማ ዩራሽያን እጅኖ ክሪሚያ ዱንፈቹ ከንትፉፍቱተ አማፍገሩ ኡጉሪሳኒ ተርካንፊ ዩናይትድ ስቴትስ ፉደተራ ላፋዳ ሆገንቱን ኢማማተ አላገምታ አውሮፓ ካትሪን አሽተን አከነጅሩ
I don't believe this has anything to do with softer or harder approaches. We've taken our decision based
on Kunwa etarkam fila faf jabati amantajet unqabu gamta europan tarkam fisri fudatamu qab fudachuf odefannu anga amattarganef hojiwon haga amatto jeneratun daud an kamurtesene
akat intoltonni tokotokko jedanittimo murtin brussels tifudatame kun wae ugurara sharatti fudatamuratti rakko biyota gamadiya fi giddu gale sa europa giddu jiru calaqi sajeru kesuma bitazeita boba fi gazi ra sharat hariron dinagde cima wanjiruf ugurka amukun aguma ra shamiru biyota gamadiya lemida jedani jiru hayun wae ra sha keir gels akanajiru
There are very limited levers that the West can use against Russia without actually harming itself.
Wanti biyiti dia adu ufillan midinu Russia tolchu dandetu wanti kod jira humna fi adabbin humna agar sille dabarte Russia trufu lehnum dandetti tunene wan hiddu si irradikesu dandetta tulle hagitto jannut jira.
Angouna Europa tarkanfin amma fudatan kun yada Russia niste Crimean kabdu akkan jijjir ofu masaniyu arradubbatani turan.
ፍንፍኔ ከሰካ ጅራኖ ዱጋባስቶኒ ሰደርካ ዱኛ ጃርሰለ ጋባያ ከዳውተኒፍ ካሮሮሞቱማን ኢትዮጵያ ባሴ ዱመቶር ባንደር ቤሮ ጅሮ ሌራ ኦዱጋባስቶ ተገመስቲ መለንከሳ መለስካቾ አማሃ ተኮቱሬ ዋይለ ከኛ ፋና ማራ ሰለሞን አባተ ወጅንጋፊ ዴቢ ገገሰን ሆጂ ጃርሰለ ጋባያ ጉዳ ከተፊ ሆጃንሳ ኦጀቺሳ ከጅራን ኢንጂነር ስመኘው በቀላ ከይብሰንቲ dheerinni ijaarsa kanaa lafarraa ol meetira 5 xumuramuusaa fi ammayyuu kanafu meetira 145 ta'uun ibsameera. Bu'uura ijaarsa kanaa akka ta'u lafa jala meetira 32 gad fageessanii ijaaruu isaanii fi walumaa gala ijaarsi kun gaafa xumurame lafarraa hojjaansa meetira 645 ta'a. Bal'inni isaa immoo meetira 1000 yookaan immoo kiiloomeetira 1 ta'uun ibsameera. Bal'ina gabaasa kanaa bor fudhannee dhiyaanna. Hojii xayyaara ishee eessa buuteensaa dhabamee fi beekaa karaa silaa irra balali'u ture irraa maqsame ittiin jette barbaachuutti fufuushee Maleeshiyaan har'a beeksiftee jirti. Ministiriin ittisaa kan Maleeshiyaa akka jedhanitti hojiin barbaacha xayyaara badee kanatti biyyoota 26 kan hirmaatan yoo ta'u hojiin barbaachuu kun galaanaa fi lafarra biyyoota 11 irratti gaggeeffama. Bal'inni naannoo hojii barbaachuu kun itti gaggeeffamu immoo hedduu ta'uunsaa ibsameera. Xayyaaricha keessa kan turan imaltoota 239 keessa 3 keessa harki 2 lammiiwwan chaayinaati. Qorattoonni akka amananitti xayyaarri Boeing 777 jedhamu kun gara kaabaa jechuun Eeshiyaa waaltaa yookaan immoo gara kibbaa jechuun tuujii hindi isa bal'ina qabutti balali'e. Kunis bitooteessa 8 erga lafa Maleeshiyaa gadhiisee ka'ee sa'aatilee hanga 1 balali'ee booda haala iccitii qabuun eessa buuteensa ega dhabameeti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa gita isaanii kan Faalistiinotaa Mahamud Abbaas murtii jabaa akka murteessaniif gaafatanii jiru. Kunis Israa'el wajjin marii nageenyaa gaggeeffamu irratti jedhan. Aangoonni lameen Waayit Haawus keessatti har'a akka wal argan yoo ta'u deemsa naga gidduu galeessa bahaa karaatti danqame irratti mari'achuuf ture. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahuus hidhamtoota Faalistiin isaan dhumaa hanga baatii kana walakkaatti akka gadhiisaniif Pirezidaant Obaamaan dhiibbaa gochaa jiru. Marii nageenyaa rakkoon isa mudate kan Israa'el Faalistiinotaa kan ilaaleen baatii dhufu xumura irratti caasaa waliigaltee qopheessuuf beellama qabame dursee aangoonni kun lameen har'a wal argan. Magaalaalee gurguddoo kan West Bank keessatti har'a Faalistiinonni kuma hedduun hiriiruudhaan daawwannaa Pirezidaant Abbaas kanaaf deeggarsa qaban ibsaniiru. Hiriirtonni alaabaa isaanii mirmirsanii nuti si wajjin jirra Pirezidaant Abbaas jechuudhaan dhaadataa oolan. Dooniin dhukkuboota boba'aa kan dhoksaan buufata doonii Liibiyaa kan naannoo ribxe loltootaan to'atamurraa fe'ame jajjabeen addaa Ameerikaa yookaan Navy Seals jedhaman qabachuu isaanii ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteets beeksisee jira. Waajjirri kun akka jedhetti dooniin kan biyya kamii akka taate hin beekamin kanaa fi hidhattoota Liibiyaa 3 harka turte kan gara jalqaba baatii kanaa to'annaa jala oolchuuf tarkaanfiin fudhatameen namni miidhame tokkoyyuu hin jiru. Tarkaanfiin akka fudhatamuuf gaaffii kan dhiyeesse mootummaa Liibiyaa fi Saayipras biraa ta'u pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa biraas mirkanii argachuun ibsameera. Tarkaanfiin kun kan fudhatame halkan yoo ta'u iddoonsaas galaana addunyaa isa Saayipras kibba bahaa keessatti ta'uun ibsameera. Dooniin Morning Glory jedhamtu kana yeroo ammaa to'annaa humnootii Ameerikaa jala jirti. Yeroo dhiyoottis buufata doonii Liibiyaatti deebiti. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareen Al-Shabaab Somaaliyaa keessaa milkaa'ina dhabaa deemuusaaf magaalaalee to'annaa isaa jala turan hedduu gadhiisee bahuusaa ka dubbatan dubbiimaan amisoom Alii Aden Hamud ibsa kennanii jiru. Loltoonni Itoophiyaa kanneen miseensa amisoom ta'anii fi humnootiin biyyoolessaa Somaaliyaa magaalaalee hafan to'annaa Al-Shabaab jalaa baasuudhaaf akka sochii itti fufanii jiranillee dubbatanii jiru. Mister Hamud gaaffiif deebii Tawulde Gabre Randeebiyaa Tawulde Tasfaa Gaabir dubbii himaa kana waliin dubbatan tujubeetu dhiyeessa.
Erga wixnee murtii haaraa ba'ee as amisoom gara loltoota 4,000 waan guddateef jecha kun immoo duula geggeeffamuuf nu gargaareera kan jedhan dubbii himaan amisoom diinatti duuluudhaan magaalaa isa tokko walaba baasnee isa kan biraatti sosso'aa jirraa jedhu. Gurmuun amisoom hanga ammaatti haala gaariirra kan jiru si'a ta'u loltoonni keenya Itoophiyaarraa ta'anii fi waraanni biyyoolessaa Somaaliyaa waliin ta'uudhaan magaalaalee ijoo 7 keessaa 5 isaanii walaba baasaniiru jedhan. Rakkoon jiru garuu jedhu dubbii himaan amisoom Humad rakkoo gargaarsa namoomaati.
The issue is more about humanitarian and wherever we go, we feel like
Dhimmijiru irra jireessi dhimma gargaarsa namoomaati. Bakka deemnu hundatti ummaticha akka gaaritti gargaaramuu hin dandeenye. Al-Shabaab gamasii yeroo ba'u ummaticha kakaasuusaa qofatu hin taane qabeenyaa jiru kan akka ujummoo bishaanii caasaalee jiran kan akka elektiriikii fa'aa caccabsa. Haalli gamas jiru rakkisaadha.
Loltoonni Al-Shabaab kun yeroo amma dirree waraan irratti geggeeffamu jalaa dhiyeessuudhaan yeroo tokko tokko riphanii loluu yaalu. Loltoota amisoomiif humnooti biyyoolessaa Somaaliyaa dura dhaabbachuudhaaf humna waan hin qabaanneef jecha akka salphaatti injifatamuu danda'uu jedhan dubbihimaan amisoom Alii Adan Homed. Uummatatti makamuu yookaan immoo bosonatti baqachuu malu. Kun akka ta'u quba qabna fuula duratti sochoonee ni adamsinaa jedhan. Duulli guddaan kan keessatti geggeeffames godinaa sadaffaa jedhamee bakka waamamu naannolee Beey, Baakoolii fi Geedooti. Qabiyyee cimaa Al-Shabaab kan ta'eef kamisa galgala to'annaa jala kan oole magaalaa Boolaa Burdee yoo ta'u naannoo Hiraar keessatti argama. Loltoonni Itoophiyaa duula asitti geggeeffame keessatti hin hirmaannee jedhu Humad.
In that area of Sector 4, we have two lines of operation. We have the one moving from
Sektara yookaan godinaa afraffaa keessatti addawwan lolitti geggeessame lama qabna. Inni tokko Baladoween irraa ka'uudhaan gara Buloo Burbeetti kan geggeessamu si'a ta'u isa kanatti milkoofnee jirra. Adda waraanaa kabiraa kan loltoonni Itoophiyaa waraana biyyoolessaa Somaaliyaa waliin irratti bobba'anis ni qabna. Buloo Burbeettiif itti gaafatama ka fudhate garuu ajaja waraanaa Jabuutiiti. Godinaan sadaffaan garuu ajaja waraanaa Itoophiyaa jala jira.
Godinaaleen martinuu biyyoota adda addaan kan geggeeffaman si'a ta'u itti gaafatama isaaniis ajajaawwanuma biyyoota kanaa kanneen miseensota amisoom ta'antu fudhataa jedhan. Loltoonni Al-Shabaab Moqadishoo keessatti haleellaa geggeessaa wayita jiranitti bakka birootti injifatamuun isaanii hagam milkaa'ina qaba gaaffii jedhuuf Mr. Homad yeroo deebisan waajjiraalee haadhoo bakka adda addaatti hundeessuudhaan loote seentummaa irratti duuluun karaa danda'amu irratti hojjetaa jirraa jedhaniiru. Godinaalee irratti qoodamuudhaan biyyoonni loltoota gumaachan kanneen akka humnootii Ugaandaa, Saraaliyoon, Keeniyaa, Jibuutii fi Itoophiyaa duula Al-Shabaab irratti oofamu kana geggeessaa kan jiran ta'u dubbii himaan amisoom Alii Adan Humad beeksisaniiru.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 43 ta'ee jira. Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1 daqiiqaa 43 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee aadaa kan Qaasim Simboo kanan sin hafeera ittiin bohaara.
Sirpina maga
Qaasim Simboo walleessaa kana guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii har'aaf soraan dorgommii shaampiyoonaa Ugaandaa kan magaalaa Kampaalaa keessatti gaggeessamu dorgommii kubbaa miillaa kilaboota Ingilizii wal dorgommii fardaa Dubaayitti qopheessutti jiramuu fi oduuwwan ispoortii adda addaa kan biroo qabatee jira. Gara saattan sin deebisa.
Dorgommii shaampiyoonaa qaxxaamuraa Afrikaa kalee Kampaalaa Ugaandaa dhumatte. Keeniyaan dhiiraaf dubarallee mo'attee ittiin tokkeessoo taate. Ugaandaan harkituuwwaa galte. Isaniin Kooppenheegen Deenmaark jirtanii dorgommii kiiloomeetirii 21 atileetota addunyaa bebeekamoon walitti dhufuu jiran daawwachuuf qophii jirtu. Teteettoon fardaa addunyaa bebeekamoon Dubaayitti wal dhufanii fardi isaanii wal qolchisiisuuf qophii jiran. Taphi kubbaa miilaa Ingilish Premier League dhumachaa dhufuu jira. Guyyaa dheengadda qof goolii 20 galee Cheelsiin ammallee qabxii tokkoon dur jirti. Qabxii hedduun dur jirti jechuun babaalutti oole. Kun qophii ispoortiiti. Keeniyaan duruu atileetiksiin Itiyoophiyaan mataa wal qabdee beektanii kalee homaa isii irraa eegan tolchiti. Ijoolleen isii kaayimii dhiiraaf dhalaalleen dorgommii shaampiyoona qaxxaamura Afrikaa kan Ugaandaa Kampaalaa qopheessan cufa mo'atteetiin maadaaliyaa 14 galatte. Dorgommii shaampiyoona qaxxaamura Afrikaa tuniin sadeessoo fiigicha kiiloomeetirii 6 haga kiiloomeetirii 12 irratti wal dorgomanii ijoollee dargaggoota guguddaan dura wal dorgoma. Dorgommii kiiloomeetirii 6 tadubra tanaa Jaapee Troopitti keenyaa moo'e. Kiiloomeetirii 8 irratti ammoo nama dhiiraa keessaa Mooses Lepootootti keenyaa moo'e. Kiiloomeetirii 8 tadubraallee Faayis Cheengitti moo'ee fi tadhiiraa kiiloomeetirii 12 ammoo Loonaard Barsiitootti moo'ee fi leenjisaan atileetii keenyaa Grigoos Kalaandoo. Jabaatanii hojjannaan mo'achuun wanni nam dhibduuf hin jirtu jedhetin yoo alaabaa biyyi isaanii ol baasanii Ugaandaatti fannisan akkana jedhe dubbata atileetiin kun.
Na ni vile tulipanga, na vile tulikuwa mazoezi tunafanya pale, na vile mi najiamini.
Akkana jedhe leenjisaan kun dorgommii tanirratti. Akka dansaa moo'annee maal jennaan yoo jabaatte hojjatte moo'achuun abdii qabaa jedheetiin dubbate. Leenjisaan kun dorgommii tanirratti Ugaandaan madaaliyaa hedduu argatte. Ugaandaan madaaliyaa tokkollee hin arganne. Leenjisaan isaanii immoo leenjii akka dansaa leenjine taatullee ijoolleetti nurraa laafee jedheetiin dubbate. Atileetiin Itiyoophiyaa Alemitu Heroo'eetti dorgommii kiiloomeetirii 6 tanirra lammeessoo baate. Kiiloomeetirii 8 irratti ammoo Aleen Baqqalaatti shaneessoo ta'e. Atileetiin Eertiraa Birhaanee Afawarqi kiiloomeetirii 8 irra sadeessoo. Gamkaaniin ammoo naannoleen Itiyoophiyaa magaalaa Baahirdaarii dorgommii guutummaa Itiyoophiyaa kalee jalqabanitti jiranii Oromiyaan dorgommii tanirratti atileetota hedduu argatteetiin mo'annaan galachuuf qophii jirti jedhu. Atileetiin Ameerikaa beekamtuun Kendall Williams illee shaampiyoona mana keessa taa NCAA Ameerikaa kutaa New Mexico qopheessan irratti rekoordii haaraan moote. Intalti ganna 19 Yuunivarsiitii Joorjiyaa baratte tun ulee dagalee hedduu agimeetirii 60 dheeressaniitiin naqan cufa caaltee kuruphattee kuttee rekoordii haaraa argatte. Intalti tun tan malee illee ulee dheerina kutan meetirii 1 saantiimeetirii 88 kutte. Dheerattullee dorgommii fiigichaa lakkanuun fiigachaa moo'aa jirti. Meetirii 800 lakkanuun dorgommii tanirratti tokkeessoo taate atileetiin Ameerikaa Kendall Williamsiin tun. Isaniin Deenmaark Kooppenheegen jirtan maraatoonii kiiloomeetirii 20-21 ta'a IAAF biyya isaan jirtan qopheesse daawwachuuf qophii jirtu. Dorgommii tana bitootessa 29 guyyaa 7 lamaan duuba jalqabanii Keeniyaan atileetota bebeekamtuu guyyaa hedduu mo'achuun addunyaa keessa badhaafama heddu qabatte dhufuun jirti. Wilson Kiprofa, Geoffrey Kipsang fatti dhufuu jira. Kipsangin kunin namganne dabre bara 2013 jechuu shampiyoona kilometirii 21 kabiyya arabaa dorgoman kaan irratti kilometirii hagan geettu tana daqiiqaa 58 fi sekendii 54 galeetti mo'ate. Atileetotis bebeekamoon akka Robert Koemifa, Chemsen fa, Choprotfa hedduulleen itti dhufuu jiran. USLN akkanuma atileetiitiin jajjabduu ijoollee hedduu qabda dorgommii tana qopheeffachuu jirti. Walumattuu iyyuu nama 10 qopheeffatti United States. Dorgommii maraatoonii ta'a kiiloomeetirii 20-21 ta'a IAAF'n qopheessii tana ganna 2-2 qopheessanii ganna dabree UK'tti mo'atee ganna UK qopheessanii jechuu atileetota 200 ga'anitti biyya 50 keessaa walitti dhufu. Dubaayiileen wal dorgommii farduu addunyaa abbaa mo'ate horii miliyoon hedduu kennaniif ta'anii qophaa'uu jirti. Teettoon fardaa bebeekamoon fardi isaanii qolchaa guurrataniitiin dhufuutti jiran dorgommii fardootatti wal qolchiisisan tuni karaa dhoqqee kaa kiiloomeetirii haga 2 bal'atu haga meetirii 2000 jechuun dheerinni kan keessa dhoqqee kan keessa fardi guddisiisaa wal qolchiisisan. Fardoon tuni agi 1 kiiloogiraama 54 fa'aa ulfaata ganni isaanii immoo ganni 3 haga 5 fa'aatti dorgommii irratti addunyaa warra beekamutti akka wal dorgomu. Dorgommii akkana kan yoo hedduu Ameerikaatti mo'ata ganni dabrallee fardoon Ameerikaa. Kaa dhaaba Animal Kingdom jedhan keessa dhufetti ganni shanii keessatti fardi ganni shanii jechuu isatti mo'ate. Teettoon fardi kana akka dorgommiin isaa kun waan badhaase hedduu irraa argatuun beekamaa dhufe dorgommiin akkanatu yoo hedduu horii miliyoon hedduu irratti argatan tana fakkaata bara dabree fakkeenyaaf.
Dubai Millennium about 4 lengths in front of Barron's then running stag further back is public
kan mo'achaa kan mo'achaa namii hedduun mo'atee hin jedhufe tumatti teettoon fardata akkanatuun gara jalloo'anii ulee ol fuudhanii illee deebi'anii yoo hedduu akkan mo'achaa dhufan. Amma immoo gara kubbaa miilaa dabar English Premier League. Dorgommii English Premier League tuni dorgommii kilaboota Ingilizii haga 20 ta waliin taphatan. Dorgommii kalee Arsenal, Tottenham 1-0 duwwaa mo'ate, Liverpool, Manchester United 3-0 duwwaan guyyaa dheengaddaa immoo goolii 20tti galatan keessaa Southampton, Norwich 4-2, Stoke City, West Ham United 3-1, Man City, Hull City 2-2 duwwaan mo'ateetiin akkanuma jechaa gooliin 20 galte. Goolii Arsenal Tottenhamitti 1 moosicheeftana, 1 galchitee moosicheeftan jechuu Thomas Roskittitti daqiiqaa 72 keessa keessu.
Will it be Arsenal or will it be Spurs? Welcome to the Euro Mission Gong Contest.
Kanijecha garroo hedduu taphachaa dhufanii sanbata ittaan ammoo sanbata fuuldur kenna sanbata guddaa jechuu Chelsea fi Arsenaalii waliin taphata, Man City fi Fulhaamii waliin taphata, Crystal Palace fi ammoo Newcastle illee United faana akkanuma waliin taphachaa dhufani. English Premier League tuni eegii jalqabanii 70 keessa jirani. Dhumachuuf garuu 78 kanatti hafe abbaan mo'atii hedduu badhaas guddaa argata. Akka amma jiru kanatti Chelsea qabxii hedduun dur jira. Dorgommiin tan daawwachaa yaada keessan ammoo nu barreessan bilbila jenna. Qophiin ispoortii taarraa tanumaan sora haala keetii gamkiyyaan nagayaan bu'a.
Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya kan waa'ee uummata Oromoo bor dhaggeeffachuun dagatina. Ameerikaaf uummata ishee. Magaalaan Huustan kaputaa Texas magaalaa guddoo muuziqaa addunyaa jedhamuudhaan kan isheen beekamtu. Sirni muuziqaa ishee kun immoo waggaa waggaatti feestivaala qophaa'uu irratti agarsiisama. Bara 1987 keessa kan jalqabame qophiin kun waggaadha waggaatti guddataa golee magaalattii mara keessatti agarsiisawwan 2000 oltu qophaa'a. Qophiin irraa kanatti fuuleffata tujubetu dhiyeessa.
Greg Flakes akka gabaasetti namoonni muuziqaa hedduun bakka garaagaraarraa magaalaa Huustonitti wal ga'an. Yoo bakka agarsiisi kun itti mul'atu seenuu dhabanillee daandii irratti weellisu. Magaalaa Huustan bakka daandii 6ffaa jedhamurraa yeroo mara muuziqaatu dhagaama. Baandii dhaabuudhaan shubbisu. Yeroo feestivaala waggaa kanaa garuu namoonni guutummaa addunyaarraa walitti qabamu. Baandiiwwan guutummaa Ameerikaa irraa dhufan kan irratti hirmaatan yoo ta'u, Jaappaan, ኮሪያ ክባፍ አዘርባጃን ራለ ንድፈን ዳውቶን ሄዱፍ ደግርቶን ሳኒስ ሙዚቃ ሳኒ ደገውፍ ጀጭ ገማ ሂውስተን ቴክሳስ ኢትያው ባንዲን ጆይ ዌቭ ጀዳሙ ካን ጎሶ ሙዚቃ ሮክ ጀዳሙ ተበቱፊ ራቸስተር ኒውዮርክ ራታይ ገሬ ሙዚቃ ደግርቶ ተደርገጎታ ሄዱ ቀባ ተጃጅለ መርሰሪቲ ካን ስፖትፋይ ጀዳሙን ደገረሙዳን አገርሲሰ ካነረት ሙዚቃ ሳዴሳ ካን ጊታራ ቤስ ጀዳሙ ተበቹን ቤከማን ጆን ዶናሊፍ ዌልሳ ካን ታይ ዳንኤል አርምባርስተር ባንዲን ሳኒ ጭማዳ ጀነብ ደናጀዱ ከነከ ኬኛ ሂንጅሩ ጀዳ John Donley, Daniel Mo, Kundur Gomimiti, Spotify Ratti Akuma Musica Awan Kan Nembro, Battal Arga Chuni Dandama, Namni Martinus Musica Hamma Barbadan, Marsariti Rat Agefa Chudan Da Ujet Enya Da Jare. Kan Nen Rattir Matan Kesa Kan New York Kesa Jirat Walle Baaj Obarre Sumbekam Tu Jessica Dalfino Tokko. Jessica Naka Jattutti, Jirenya Ko Kesa Tu Wanta Uv Jirumbeku Garu, ugumat beekamuun barbaada jechuun weelliste. Weellistootaaf kanneen walaloo wallelee barreessan kanaannoo sana jiraataniifi deggertoota hedduu horatan keessaa tokkommoo Eliza Gilkiusani. CD ishee haaraa yeroo feestivaala kanaa bayerra hedduunsaa waa'ee ofiishee kan ibsu yoo ta'u weellistoota dubartoota ga'eessota ta'aniif fakkeenya ta'ee jira. Kan Los Angeles keessatti dhalatte Gilkions kennaa muuziqaa kana kan dhaalte kan wallele sirba barresan abbaashe Terry Gilkio sanirrati yero heddu gare folk jedu keessatti welli saaturan abbaanshe Elizan akkajettutti wallelen abbaakooti yero marana walin jiraatu abbaanko wallele walitti qindeessuudhaan nama beekamaadha jette siidin she haaraan baaste walle abbaashe kan fast fried jedu of keessaa qaba Elizan wallele she qalbi hawatan heddu kan wellistu seetau Konserti wan kanakka magala Houston itti qoppaa irratti hirmaachuudhaan akkasumas CD wan shees gurguruutti fuftee jirti. Qophiin Ameerikaaf ummata shee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Sagantaa irraatuun xumuriin dura mataa oduun irra deebi'ee dhageessaa kutaa Ukraine kataate Kiriimiyaa walaba baate jedhamuun Raashiyaa adda balamuuf murteessitu iyyuu Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa Ukraineef gootu kan wal nama gaafachiisu hin ta'uu jedhu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Baraak Obaama. Gamtaan Awurooppaas har'a aangawoota Raashiyaa fi Ukraine 21 irra uggura imalaa kaa'eera kan dinagdees Ameerikaanis akkuma kana. Finfinnee keessa akka jiran oduu gabaastonni sadarkaa addunyaa ijaarsa laga Abbayyaa akka daawwataniif karoora mootummaan Itoophiyaa baase dhuma torban darbe hojiirra ooleera. Hojiin xayyaara ishee eessa buuteensaa dhabamee fi beekaa karaa silaa irra balali'uu ture irraa maqsame ittiin jettee barbaachuu itti fufuushee Maaleeshiyaan har'a beeksiftee jirti. Ministiriin ittisaa kan Maaleeshiyaa akka jedhanitti hojii barbaacha xayyaara badee kanatti biyyoota 26 kan hirmaatan yoo ta'u hojiin barbaachuu kun galaanaa fi lafa biyyootii 11 irratti gaggeeffama. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa gita isaanii kan Faalistiinota Mahamud Abbaas murtii jabaa akka murteessaniif har'a gaafataniiru. Kunis Israa'el wajjin marii nageenyaa gaggeeffamu irratti kan ilaaleen Waayit Haawus keessatti marii gaggeessaniin ture. Doonii dhukkuta bobba'aa kan dhoksaan buufata doonii Liibiyaa kan naannoo Ribxe loltootaan to'atamurraa ergame qabamuunsaa ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee haga saasadiitti meetir baandii 25 yookaan kiiloheerzii 11905 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloheerzii 9320 9485 9755 9860 irratti wixataa haga jimaataatti qophee afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutii walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.